Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se uitsending. Nou dit was 'n woelige dag met verskeie maatskappye wat resultate aangekondig het. En dit sluit in groot maatskappye soos Bidcorp, Investec, Bytes Technology en Chogosan. En hulle het oorwegend nie te sleg gevaar nie. En daar is ook dalk goeie nuus op die horison. Bloomberg het vandag 'n peiling gepubliseer wat daarop dui dat die plaaslike mark dalk 'n goeie loopie na die verkiesing kan ervaar. Dit is as daar nou nie groot verrassings is nie. En hulle het in hierdie peiling vir 26 batebestuurders wat in ontluikende markte soos Suid-Afrika belê gevra wat dink hulle gaan gebeur en 18 van hulle het aangedui dat hulle blootstelling in die plaaslike mark gaan verhoog as daar byvoorbeeld nou nie 'n nuwe koalisie aan beheer kom nie ek dink dit is basies wat hulle daar bedoel het nie 'n koalisie tussen die EFF en die ANC nie. En ek gaan bietjie met Mia Kriegler van Creer Internasionaal daaroor gesels. Dan gaan ons kyk na 'n storie oor die verkope van onwettige gebruikte voertuie in Suid-Afrika. En dit is gebruikte voertuie wat ingevoer is. En dan word dit hier verkoop. Natuurlik word hierdie gebruik in Suid-Afrika verbied. Jy mag nie 'n gebruikte voertuig invoer en hier verkoop nie. Daar's baie streng reëls dit's ingestel om die plaaslike bedryf te beskerm, want 'n land soos Japan byvoorbeeld, hulle bestuur ook aan die linkerkant van die pad, so die stuurwiel sit aan die regterkant. En baie van hulle gebruikte voertuie wat hulle nie meer wil hê nie, word dan na ander lande uitgevoer soos Suid-Afrika. Nie die voertuie kan gaan na ons buurlande toe, maar dit mag nie in Suid-Afrika verkoop word nie. En skynbaar glip daar so 30.000 van hierdie voertuie deur die stelsel en maak nie net die plaaslike bedryf seer nie, maar ook die staatskas. En ek gaan met Gary Scott gesels. Hy is die uitvoerende hoof van Kia in Suid-Afrika. Dan gaan ons ook kyk na Microsoft wat 'n nuwe rekenaar bekendgestel het. Hulle sê dis die beste rekenaar in 'n baie lang tyd. Dit gaan eintlik 'n nuwe kategorie van rekenaars vestig en hierdie rekenaar integreer kunsmatige intelligensie in die bedryfstelsel. So die kunsmatige intelligensie skuif na jou fisiese rekenaar toe. Dis nie iewers in 'n wolk op die internet nie en dit het die wêreld nogal aan die gons en ek gaan met Jan Vermeulen daaroor gesels. En dan dis donderdag en ek gesels dan met 'n Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is en vanaand gesels ek met Frederik Zietsman. Hy is die uitvoerende hoof van Takealot. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal. Kontak hulle nou by Creer Internasionaal .co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. En Henko, oor na jou.
Goeienaand Ryk en Mia en ons luisteraars. Ons spring weg deur te kyk wat op Amerikaanse markte afspeel. Daar is die Dow Jones tans 0,6% laer, maar die S&P 500 verhandel 0,3% hoër en die Nasdaq nou 0,9% stewiger. Europese beurse het in die rooi gesluit. Die FTSE 100 het vandag 0,4% teruggesak en die Duitse DAX en die Franse CAC 40 elkeen 0,1% laer. Die JSE se indeks van alle aandele het vandag 0,7% laer gesluit en daal tot 78.956 punte. Die nywerheidsindeks was 0,2% af, die finansiële indeks 0,7% swakker en die hulbron indeks skerp af 1,7% laer gesluit. Richmond het 'n goeie dag gehad, een van die grootes op die beurs, 2,7% gewen. Glencore en Anglo net so groot, het elkeen 1,7% stewiger gesluit en daar was ook Prosus wat vandag 0,7% gewen het, maar 'n ander grootte, First Rand, het vandag 1,1% teruggesak. Terug by die maatskappye wat 'n goeie prestasie gelewer het. Dit was Pick n Pay vandag wat 7,8% hoër gesluit het. Alphamin, Bytes, daai twee het vandag elkeen 5% stewiger gesluit en Quilter het 4% gewen en daar was ook Growthpoint 2,6% stewiger en Southery2 en Resilient wat elkeen 1,8% hoër gesluit het. Aan die negatiewe kant het Chogosan vandag 5,4% teruggesak. Kumba het 5,2% verloor, Harmony was 5% af en Implats en Investec elkeen 4,5% swakker. Dan op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,346 per fyn ons, Platinum staan op $1030 en palladium $978 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is nou $81.60 per vaatjie. En die rand het daai sterkte wat ons die afgelope 2-3 dae gesien het, het hy nou weer verloor, want hy staan nou op R18.43 teenoor die Amerikaanse dollar, dan R23.44 teenoor die Britse pond, R19.95 teenoor die euro en R12.22 teenoor die Australiese dollar. 'n Bitcoin kos $68,000, dit is R1,285,000. En heel laaste die plaaslike staatseffekte, die R186 verhandel teen 9,13% en die R209 nou teen 12,09%.
Enke, baie dankie. Mia Kriegler is op die lijn, sy is van Kreur Internasionaal. Mia, baie welkom by die program. Ek kyk hier bietjie na die grafieke van die rand wisselkoers en ook na die JSE. Alles het mooi geloop tot so net na 2:00 vanmiddag. Die JSE bo 80,000 punte, baie sterk, en die rand het hier rondom gestaan R18.30. En toe dit bietjie net begin gly, is daar enige voor die hand liggende rede daarvoor?
Peter Rijk, ons het die laaste paar dae, het ons eintlik van die laaste afgelope maand een redelike sterk loopie gehad in die plaaslike mark. En het lyk maar net asof ons een bietjie van daar die sterkte nou weer prys gee. Ons is nog steeds een van die uitskieters van die ontlykende markte oor die afgelope maand. En die plaaslike mark wat agtergebly tot op datum teenoor die grootste markte in die buiteland, het nou tot 'n groot mate opgevang. En ons weet daar is, wanneer die rand in so groot mate begin versterk of verswak, dan is dit in meeste gevalle oordrewe reaksie, en dan sien ons baie keer dat 'n bietjie van daar die beweging weer prys gegee word in watter rigting ook al nodig is. En dit lyk maar of dit maar net 'n verlangsaming is van hierdie loopie.
Hier is nou hele klomp peilings wat gedoen word oor wat met die markte kan gebeur as die verkiesing nou wat klaar is en ons weet nou wie die nuwe regering is en hoe dit gaan lyk. En daar is baie positiwiteit, ek moet sê, en dit lyk vir my die groot hoop van beleggers ten minste is 'n alliansie tussen die ANC en die DA. Dan word daar voorsien, gaan daar baie, baie geld Suid-Afrika invloei, die rand gaan verstewig en die beurs gaan hardloop.
Ja, Rijk, ek het na die peiling gekyk wat Bloomberg gedoen het, en dit was met 26 respondente gewees in het tydperk van omtrent 11 dae nou in Mei. So ek is altyd skepties oor peilings. Ons weet ook die laaste paar jaar ook hoe ondoeltreffend die resultate van peilings was, wanneer ons het vergelyk het met die werklike uitkomste. Maar daar was nog altyd in die markte gesegde van buy the rumor and sell the fact, en het lyk definitief of dit op die oomblik aan die gebeur is hier in die plaaslike mark, vooral ook wanneer ons na die randse beweging kyk. En dit is baie moeilik om te weet wat die uitkomst gaan wees van hierdie verkiesing. Ons sal moet sien oor 'n bietjie meer as 'n week waar ons staan, en dan ook hoe die waterklasse daarop reageer. En al die peilings spreek hulle spesifiek die geval aan dat hervorming en aanspreek van onder andere geweld en korrupsie, die skuldlas van die staat en dan die infrastruktuurprobleme van Suid-Afrika 'n groot verskil gaan maak. Nou ons weet dat nie een van hierdie drie areas wat hulle nou noem in die peilings enigszins iets is wat vinnig omdraai nie. Ons het wel, soos ons weet, al 'n baie positiewe beweging in die kragvoorsiening gesien, maar daar is vele ander infrastruktuurprobleme wat aangespreek moet word, en dit is nie 'n vinnige draaiende tank hierdie nie, dit is iets wat maar baie stadig draai. Ook wanneer 'n mens 'n nuwe regering aan bewind kry, dan neem dit gewoonlik heel wat tyd vir hulle om hulle voete te vind en voor hulle eintlik uitvoering aan al hierdie nuwe planne van hulle begin gee, en dit kan 'n langdradige storie raak, en dit kan natuurlik die mark ook vuisboos maak om te wag daarvoor.
Kom ons kyk na resultate wat bekend gemaak is. Ons begin by Bytes Technology, aandeelprys vandag amper 5% hoër. Hulle het 'n bietjie probleme gehad met hulle uitvoerende hoof wat so bakkant of agter die skerms aandele verhandel het wat hy nie moes nie. Hy is toe weg. Daar is Sam Mudd is nou die uitvoerende hoof, maar die maatskappy het goed gedoen. Aandeelprys is 5% op en hulle het selfs 'n spesiale dividend verklaar.
Ja,
dis
een van ons opwindende kleiner, wel, ek sal hulle nie meer klein noem deesdag nie, maar een van ons opwindende technologie maatskappye, hulle fokus op die verskaffing van sagte ware en harde ware dienste aan hulle kliënte en dan natuurlik die IT-dienste rondom dit. En meeste besighede soos ons sien wat probeer optimaliseer en kostes bespaar, fokus daarop om op 'n slim manier hulle IT te verbeter en dan op daardie manier ook beter dienste kan lewer wat watter bedryf of industrie hulle ook al in mag wees. En dit is duidelik dat Byte se verhoudings met van die grootste verskaffers soos soos Microsoft byvoorbeeld van wie hulle 'n baie groot vennoot is in Suid-Afrika vir hulle groot voordeel inhou en die verskaffing van daardie vooruitgang van al die verskillende dienste soos Copilot et cetera wat Microsoft die afgelope jaar geloods het wat dan ook vir Byte baie aantreklike groei veroorsaak. Hulle het nie net onder hulle huidige kliënte gegroei nie, maar ook het hulle kliëntebasis gegroei en in hulle inkomste het met bykant 27% gegroei net uit hulle plaaslike kliëntebasis. So 'n positiewe storie en is lekker om te sien dat daar innoverende maatskappye ook is selfs in Suid-Afrika wat in moeilike besigheidsomstewings steeds goed kan doen en geld kan maak.
Ja, die aandeel of die maatskappy het 'n markwaarde van amper 32 miljard rand. So dis nie meer so klein nie. Sedert die begin van die jaar is die aandeelprys so 2% af. Maar sedert die afgelope jaar het dit met amper 30% gestyg. Maar 'n interessante maatskappy en dit lyk ek is bly om te sien hulle doen goed. Dan Investec, die bank, hulle het resultate aangekondig. Die aandeelprys amper 5% af en ek het na die syfers gekyk. Dit is 'n ongelooflike ingewikkelde stel finansiële resultate. Daar's omtrent 5 winslyne. So watter ene moet jy nou glo? En maar dit lyk vir my hulle wins is omtrent so tussen 8 en 10% op en die mark het nie daarvan gehou nie.
Ja, Ryk, die ding is, ou kyk eintlik aanvanklik eers na hulle resultate in pond en dan moet dit omgeskakel word na rand toe waar dit dan ook hier by ons genoteer is en rapporteer. As 'n ou na die randprentjie kyk, lyk die prys of lyk die groei in beide verdienstes en in winste baie sterker as wat ons in pond gesien het. Dis nie te min 'n baie moeilike besigheidsomstandigheid vir hulle in die plaaslike mark sowel as in die buiteland. Hulle het goed gevaar met dit wat hulle probeer doen het. Hulle het ook 'n paar oorneemings gedoen, ook daar die VK die afgelope jaar. Dit het vir hulle goeie waarde toegevoeg tot hulle besigheid en dan het natuurlik die hoë rentekoerse ook gehelp. Die besigheidsomgewing, soos ek sê, bly maar uitdagend, maar Investec Bank definitief een van die sterker spelers in die gebied en ook wanneer jy spesifiek na hulle diensleweringsvlakke kyk, staan hulle kop bo skouers uit deur baie van hulle teenoor baie van hulle mededingers. En so ek dink dit is eintlik 'n stewige stel resultate gewees en nogal verbaas oor die mark se reaksie, se negatiewe reaksie op die aandeleprys.
Ja, die markwaarde 37,5 miljard rand, so net groter as Byte. Dis nogal interessant om daai vergelyking te tref. Maar dan na Bidcorp toe, wat markwaarde van amper 150 miljard rand het, so heel wat groter. En die groep het baie, ek dink, 'n goeie vertoning gelewer, aandeelprys effens af. Maar die aandeelprys die afgelope jaar het met omtrent 10% gestyg.
Ja nee, ek meen dit is nog 'n suksesstorie wat uit Suid-Afrika ontstaan het en wat al so uitgebrei het tot hierdie internasionale maatskappy wat hulle vandag is. En hulle spesialiseer spesifiek Bidcorp op hierdie in elk geval op hoofsaaklik voedselverspreiding. En in al die markte waar hulle besigheid doen, het hulle die afgelope kwartaal beter gevaar as wat hulle die vorige kwartaal gevaar het. Party van hulle markte in die ooste, daar's eintlik maar min gewees wat 'n negatiewe jaar tot datum het op hulle boekjaar, sal ek sê. Maar selfs daardie markte se afgelope kwartaal was weer effens beter en ek praat hier spesifiek van China en van Hong Kong waar hulle besigheid doen, Chili, Midde-Ooste. Dis die markte waar ons op hierdie stadium die meeste druk sien van die verbruiker af en die minste besteding van die verbruiker. Maar nietemin die feit dat ons in 'n hoë inflasie omgewing was die afgelope paar jaar, het hulle gesê dat hulle voedselinflasie gemiddeld afgekom het na 2.6% toe in tot April van 15% die vorige jaar. So 'n dramatiese verlaging in die voedselinflasie en dit help natuurlik ook aan die kostekant vir die besigheid. Maar oor die algemeen weer eens 'n storie waar hulle 'n hele paar oorneemings gehad het die afgelope 10 maande en dit het elkeen van hierdie oorneemings het waarde toegevoeg vir die besigheid. So ek sou sê dit is 'n positiewe stel of 'n positiewe aankondiging van hulle af en 'n goeie verwagting vir die res van die jaar met die manier hoe hierdie besigheid bestuur word.
Ja, Bidkoop is in 2016 uit Bidwest ontknoop. En ek dink dit is een van die beste ontknopings nog seker in Suid-Afrika se geskiedenis, of ten minste in 'n lang tyd, want dit het baie, baie waarde vir aandeelhouers ontsluit. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Henko Metisee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreur Internasionaal nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Suid-Afrika voer elke jaar 'n groot aantal gebruikte voertuie in, maar dit mag nie in Suid-Afrika verkoop word nie en dit is deel van maatreëls om die plaaslike voertuigbedryf te beskerm. Nou, die voertuie word deur die Durban-hawe ingevoer en is bestem vir ons buurlande waar hulle wel verkoop mag word. Hierdie voertuie is natuurlik heelwat goedkoper as plaaslike gebruikte voertuie. Daar is egter 'n probleem, want baie van hierdie motors wat deur die Durban-hawe ingevoer word, kom nie in die buurlande uit nie. So wat 30.000 van hulle bly in Suid-Afrika agter en word dan onwettig verkoop. Nou die probleem is so groot dat die bedryfsliggaam NAMSA verlede jaar die internasionale organisasie van motorvervaardigers genader het om die onwettige invoer van die voertuie te stop en daar is ook 'n gesprek aan die gang tussen die plaaslike motorbedryf, die regering en Grindraad om die invoer van voertuie deur Durban se hawe te verbied en dat hierdie voertuie eerder deur die Maputo hawe ingevoer word. Gary Scott is die uitvoerende hoof van Kia in Suid-Afrika en hy is op die lyn. Gary, thank you so much for your time. Can you just give us a short overview of the number of used cars being imported to South Africa, where they come from and where are they destined to go?
Right, generally these are, as you would imagine, right-hand drive vehicles. And if you think of the other countries in the world that produce and consume right-hand drive vehicles, the majority of these are coming from Japan. And I think that's what you would see on the roads. You'd see foreign plated Japanese cars. Sometimes they look like our Japanese cars. Sometimes they look slightly peculiar. But, you know, where do we get to the 30,000? What we're able to do is we're able to track foreign plated vehicles that are driving around in South Africa, but which never crossed the border or which haven't crossed any of our neighboring borders over a period of 12 months. That would automatically qualify them as what we call overstays, and they are therefore illegally resident, inverted commas, in South Africa.
Is it South African businesses who import these vehicles and then try to fly under the radar? Or are these vehicles imported and destined to go to a neighboring country like Botswana, for example, and then they get lost through the process? So they don't get from Durban to Botswana?
It's both. So you'll see vehicles coming in through Durban that are moved into holding yards in Durban, ostensibly to be exported to customers across our various borders, but which are then sold into the local market to local consumers. That's clearly illegal. What you also have is you have cars that are consumed in those neighboring markets, but which then find their way into South Africa, are being driven by South Africans, and never make their way back. The only intended, you know, legal use of these cars is neighboring country citizens using those cars, Swazi or Lesotho, for example, plated cars, while they are visiting in South Africa. That is the loophole, and that's what's being abused.
I assume you can't register those cars in South Africa?
Not through legal means anyway. I think one of the other problems we do have is the element of cloning. So some of these cars, you know, illegal imports are finding their way into our South African registration systems through cloning. So they assume the identity of a South African vehicle, effectively then becoming naturalized as South African cars. And I think the only really way to combat all of these issues is to minimize the number of cars that are being handled through our ports and then to enforce through roadblocks and that kind of thing.
But 30,000 cars, that's a significant number. What is the impact on the local industry?
it's hard not to see the connection that 30,000 cars every year on average coming into this market is going to displace 30,000 legal sales. And those legal sales don't have to be new cars. They could be legitimate South African used cars, but somewhere along the value chain, they're displacing those sales. Every new car that comes into the country, whether it lives here for 15 years or 18 years or 20 years, at point of origin, is going to attract a number of taxes to the fiscus. You can just imagine the import duties, the VAT, carbon tax, all of those kinds of things. Now, not to say that everyone's in love with supporting the tax man, but we have an industrial policy that says we have vehicle manufacturing in the country. This is an important contributor to our economy, to our exports, to our balance of trade, and it's a decision. You cannot have manufacturing and have a free-for-all on used car imports. It's a strategic choice a country needs to make, and I think we're sort of flying between the two at the moment.
But many consumers would say, listen, South African vehicles are very, very expensive in international terms. If you compare it to the sales prices in other countries, they are very expensive here. So why can't we get some exposure or get access to cheaper imported cars? So there's an opportunity cost there to force South Africans to buy more expensive cars.
I think there is a middle ground. And, you know, I think for years we've been lobbying to say, let's look at the tax base of cars. You know, just like in normal income tax, the tax base is only healthy if it continues to expand. So if less and less people are able to afford new cars, that tax base is going to decrease. Let's rather look at how much the quantum of tax we're applying to cars. And if we can address affordability on a per car basis, I think we'll sell more cars. It's a great stimulus. You know, it drives employment, it drives consumption, it gives access to market, it improves road safety. We know the dreadful cost of, you know, road deaths to the economy, to the psyche of South Africa. Let's find a creative solution. It doesn't have to be binary, but certainly we can see around the world, wherever used car imports have been allowed as a free-for-all. There are exceptions. You know, there are exceptions. You can bring in racing cars, heritage cars, expats returning can bring their cars from overseas on a very limited basis. But wherever there's a free-for-all, the local manufacturing collapses. Something I think we can ill afford.
Are there other countries in the world who ban the import of used cars?
One of the reference points is Europe, and people will say, but Europe imports something like 400,000 used cars a year. They do. But they are highly taxed and highly regulated. And so, you know, there's no leakage to the fiscus, and it's not creating, you know, an alternative, more affordable option versus new cars. It's really about enthusiasts importing drifting cars and, you know, that kind of thing. Again, where you want manufacturing, you're not able to support used cars. If you look north of our border into Africa, you know, you'd probably be aware that about 60% of manufacturing on the continent happens in South Africa. In other countries where they are looking to develop their nascent manufacturing capabilities, they are struggling with the fact that used car imports have become embedded in a way of life. And, you know, if you're unable to build a case for domestic consumption of at least a significant portion of your manufacturing, it becomes very difficult to find a sustainable business case.
Is this just not a case of poor policing and corruption?
I think you've hit the nail on the head. I think, you know, it's fair to say that over the last decade, SARS has had its challenges in terms of capacity and in terms of enforcement. There's certainly in this case an absolute requirement for coordination between border policing, between customs, between police at roadblocks, industry providing data to help with enforcement, and consumer education. Let's use some Afrikaans, goedkoop is duurkoop, right? We don't understand the condition that these cars arrive in. Are the tires suitable for our road conditions? Is the suspension suitable? Will I be able to find spare parts? Is this a wreck that's been recovered? None of those controls are being applied to those cars. The consumer is in danger.
Gary, baie dankie. Dit was Gary Scott. Hy is die uitvoerende hoof van Kia in Suid-Afrika.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Regstreekse radio is eintlik baie interessant, want mense kan jou mening verander baie, baie vinnig, want ek sou met Jan Vermeulen van My Broadband gesels het oor 'n nuwe rekenaar wat Microsoft bekend gestel het, maar sedert die begin van die program het daar 'n baie groot storie gebreek, so ons gaan oor hierdie rekenaar seker volgende week eers gesels. Hy gaan nog steeds relatief nuut wees volgende week, maar wat nou gebeur het in die afgelope halfuur of so is dat daar het nuus gebreek dat daar 'n groot geveg op die horizon is tussen Vodacom en MTN, ons twee grootste selfoonnetwerke. Natuurlik knor hierdie twee netwerke al ewig vir mekaar, maar hierdie lyk na 'n groot storie. Jan, welkom by die program. Waaroor gaan hierdie geveg wat nou so broei?
Goeienaand. Ja, dit is 'n groot storie en dit gaan oor Vodacom wat ontevrede is daaroor dat dit blyk of MTN voordeel trek oor geheimsinnige selfs deals wat dit het met Celsius en Liquid Intelligent Technologies of Liquid Telecom soos dit genoem was. En waaroor dit gaan is Spectrum. Dit is die rou netwerkkapasiteit waaroor al ons cellulaire netwerkkommunikasie vloei. En basis wat wou ek om sê is ICASA, ons of in Afrikaans ook COSA, ons industriereguleerder het toegelaat en het goedgekeur dat MTN sy spectrum pool met dele van Celsius en Liquidsyn. So dis nie asof hulle jy weet volgens hulle reëls breek nie. Hulle het aansoek gedoen by ICASA om dit te doen. ICASA het dit goedgekeur, maar Vodacom sê dit was nie korrek gedoen nie. Daar moes verseker ten minste dit moes in die publiek gedoen gewees het. Hierdie is alles jy weet in agter geslote deure gedoen en baie geheimsinnig gehou. En dis nie gedoen nie. En tweedens sê Vodacom eintlik is hierdie dis amper 'n samesmelting wat die mededingingskommissie eintlik van bekend gemaak sou moes gewees het. En so ja, hier is 'n groot hofgeveg. Die hofstukke is amper 400 bladsye lank en dis amper ek wil sê dis amper soos 'n bom, dalk selfs 'n atoombom wat in die industrie afgaan, want dit is nie net MTN wat hierdie geheimsinnige in werking het. Die Vodacom met sy eie. En ek kan sien dat MTN en Telkom dalk gaan besluit, Vodacom gaan hierdie doen, dan gaan ons sy goed ook opblaas.
Maar soos jy nou gesê het, het MTN, Celsius en Liquid Technologies aansoek gedoen om nou hierdie die spectrum wat hulle nou het saam te voeg of saam te pool. So wie droog gemaak hierso? Is dit MTN en sy mede konsortiumlede, as mens dit so kan stel, of die reguleerder?
Ja, dis 'n goeie vraag en dit jy weet op oog af blyk dit of dit die reguleerder is, maar dit kan hierdie kan ongelooflike gevolge hê vir almal in die bedryf, want Vodacom het die saak gemaak teen die reguleerder, maar as MTN hulle toegang gaan verloor na hierdie onderhandelings wat hulle gemaak het en met hierdie deals wat hulle gemaak het met Celsius en Liquid, gaan hulle ook sê nee, maar wag so 'n bietjie. Julle het ook, jy weet, 'n ding aan met Rein en julle het ook 'n ding aan met Celsius se kontrak. Mense, jy weet, en so hoe volgens die regulasies is daai goed. So ons gaan vir jou aanvat aan die hof daaroor omdat jy ons goed opgeblaas het hierso. So hierdie is 'n geweldige stap van Vodacom af wat baie gevolge kan hê in die toekoms.
Maar wie kry nou die voordeel? Sê nou maar MTN, Celsius en Liquid het nou saamgewerk. Hulle het gekonkel agter die skerms en hulle moet nou natuurlik 'n voordeel kry daaruit. Is dit hulle wat minder koste het of kan hulle nou 'n beter diens lewer aan hulle kliënte? So die vraag is seker hoe word Vodacom negatief geraak hierdeur?
Ja, so dis een ding van die hofstukke wat baie interessant is Vodacom het basies ruiterlik erken vir die eerste keer dat MTN net 'n veel beter netwerk as hulle het in Suid-Afrika. So Vodacom is dalk die grootste, maar MTN is die beste en nie met 'n klein marge nie, met 'n groot marge. En dis hoekom Vodacom gaan ondersoek instel het, want hy het al gesê, nee wag so 'n bietjie, maar ons het baie soortgelyke spectrum tot ons beskikking. Ons sit omtrent dieselfde hoeveelheid biljoene, ons praat hier 10 miljard rand per jaar vir elkeen van hulle ongeveer in ons Suid-Afrikaanse netwerke in. Hoe is MTN soveel beter as ons? Hoe is MTN soveel beter as ander mense op die kontinent wat baie spectrum het? wat gaan aan hierso? En so, MTN trek ongelooflike voordeel hieruit, MTN kliënte trek ongelooflike voordeel hieruit, omdat die netwerk soveel beter is, en natuurlik, ons weet nou nie wat die kommersiële goed is achter die skerms nie, maar MTN betaal verseker vir die spectrum, en so Liquid en Cell C trek voordeel daaruit, want MTN betaal daarvoor. Dit is maar eintlik waar het gaan, is waar ek om voel, hulle is in 'n posisie geplaas waar hulle nie kan meeding dieselfde vlak as MTN nie.
Ek neem aan, Okosa, die reguleerder en MTN het nog nie gereageer op hierdie hofstukke nie.
Nee, ek het hulle allemaal gevra, ons het al terugvoer gekry van Vodacom en Liquid af, maar is maar op hierdie vroeë stadium is dit maar, soos jy kan aanneem, dit is van Liquid, van Liquid af is dit, ons kyk nog daarna. Ons het nog nie, dis 400 bladsye se hoofstukke, ons is nog nie deur alles nie, en Vodacom het natuurlijk gesê, hulle het maar net mooi gesumeer wat hulle in hoofstukke gesê het.
Ja, daar is altyd meer as een weergawe van 'n story, en dan sy waarheid ook nog iewers tussenin. Hierdie gaan 'n interessante ene wees, en ons sal sien hoe dit uitspeel. Maar Jan, dankie vir jou tyd. Dit was Jan Vermeulen van My Broadband. Mia, lekker gevecht tussen twee groot Suid-Afrikaanse maatskappye. Ek dink die mes met Marie Springwielies kry.
Ja, nee, Rijk, dit is een saak hierdie wat soos ons hoor uit 'n klomp stukke bestaan en waar daar baie menings is en waar mens nog achter die kap van die byl moet kom, want dit is moeilik om net sommer so vinnig so gevolgtrekking te maak uit so groot hofstuk uit. Maar dit klink wel vir my asof dit 'n geval is waar MTN 'n redelike groot oorhand het in die verskaffing van die netwerk en dan natuurlik op die diensvlak wat hulle kan bied daaruit. En dit sal altyd 'n uitdaging wees vir enige speler om teen so groot mededinger in die mark dan te kan meeding. So ons sal sien wat het regverdig geag word in hierdie geveg.
Ja, ek kan nou nog onthou, ek was hier in die 1990s 'n jong joernalis en toe was daar 'n storie dat daar was ook 'n toets, wie se netwerk was beter, MTN of Vodacom se, en toe het hulle nou daar 'n toets gedoen, en toe het iemand van MTN, as ek reg onthou, hulle het 'n helikopter gehad met 'n seinblokker, en dan het hulle ook nog gemeet watter netwerk is die beste, en dan blok hulle nou die sein van Vodacom, of almal se sein eintlik, om nou nie, weet nou, op hulle neus te kry nie, en dit is in die 90s, sedertdien is daar die ek wil nou nie sê agressie teenoor mekaar nie, maar hulle kyk presies wat die ander party doen, hulle meet wie die beste netwerk, want die beste netwerk trek seker maar die beste of die meeste kliënte.
As dit kom by die hantering van jou pakkie, doen niemand dit beter as die Courier Guy nie. Toonbank tot toonbank aflewering vanaf enige van hulle 200 kiosks landwyd begin by net R65 met verpakking en BTW ingesluit. En dan is daar hulle 1200 Pido sluitkassies waar aflewering by net R50 begin vir sluitkas tot sluitkas aflewering. Jy kan alles op die Pido toepassing doen. So volgende keer as jy iets moet stuur, stuur dit met Suid-Afrika se nommer 1, The Courier Guy. Besoek thecourierguy.co.za vir meer inligting.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Dis donderdag en dit beteken ek gesels weer met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane en die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Frederik Zietsman. Nou, hy is die uitvoerende hoof van Takealot. Ek is seker almal ken Takealot, want is die grootste aanlyn kleinhandelaar in Suid-Afrika. Net 'n bietjie van 'n geskiedenis. Die groep het sy deure in 2011 oopgemaak en dit is deur 'n buitelandse belegging van die Amerikaanse groep Tiger Global Management en hulle het die plaaslike groep Take-Two gekoop. In 2012 was Takealot die heel eerste kleinhandelaar in Suid-Afrika wat Swart Vrydag spesiale aanbiedings bekendgestel het en kyk nou hoe het dit gegroei die afgelope dekade. In 2014 was daar baie dinge wat gebeur het in Takealot se lewe. Die groep het die modeportaal superbulous.com gekoop. Dit het ook vir Mr. Delivery gekoop wat later Mr. D geword het. En in 2015 het dit vir Kalahari.com gekoop of dit het saamgesmeld met Kalahari.com. Ek weet nie wie nog daarin handelsnaam kan onthou nie. Dit was nogal groot daardie tyd. Maar dis werklik een van die interessantste besighede in Suid-Afrika en is 'n trots Suid-Afrikaanse handelsnaam. Frederik, baie baie welkom by die program, maar voor ons oor tyke laat gesels, ek sien jy was in die Hoërs Jongenskool Parel of Boys Eye, soos dit seker meer bekend is. Ek neem aan jy kom van die Parel af.
Ek het wel in die Parel groot geword, ek is een baie trotse galpel. Ek was 12 jaar daar op skool, van laerskool tot hoërskool en toe daar gematrikuleer. So ek het baie goeie herinneringe van Parelberg en die rivier daar in die Boland.
Ja, ek het dan baie warm gekry en pyn ervaar op daardie rugbyvelde en cricketvelde in die Parel. Maar het jy ooit gedroom toe jy nog op skool was dat jy eendag 'n baie groot kleinhandelgroep in Suid-Afrika gaan moet bestuur?
Nee, om eerlik te wees, dit was nie een van my drome nie. Ek was gefassineerd deur botanie en biologie en die natuur. Ek het my dae daar in die berg spandeer in die Parel. So rekeningkunde was op daai stadium nie vir my iets wat ek gedink het ek gaan by uitkom nie, en dit is ook toe die fondasie vir my studiejare gewees is dat ek 'n rekenmeester is by professie.
So het jy daarby uitgekom?
Kyk, dis 'n lang story, maar ons skoolhoof of onderhoof het langs ons gewoon, twee huise van ons af, en hy het my altyd vertel dat as jy enig geld wil hê, dan moet jy rekenmeester word. So ek het my sy advies gevolg, nie my hart nie, maar my kop, maar dit het alles goed uitgedraai.
Maar jy het so met 'n draai by die kleinhandelwêreld uitgekom. Jy was eers by BKB, 'n landbougroep, toe is jy by Lindsay Corporation, is 'n vervaardigingsgroep, en toe is jy Destel toe, wat in die drankbedryf baie, baie sterk is, en toe eers 5 jaar later, nadat jy by Destel was, by Takealot. So die winde van die lewe het jy nogal rondgewaai. Beskryf bietjie vir ons hoe jy by Takealot uitgekom het.
Kyk, na my galpeljare het ek 'n matie geword en daar het ek bestuursrekeningkunde gestudeer vir 4 jaar, honeursgraad gedoen en meesterskwalifikasie wat nou uit die Verenigde Koninkryk uitkom. So jy moet hierdie raadseksamen skryf en dan moet jy praktiese ervaring kry. En vir my op daai stadium was praktiese ervaring heel bo op my prioriteitslys. So ek het eers in kommoditeitsverhandeling gewerk, dit was my baie interessante wêreld, finansiering gedoen met van die groot banke, bietjie geleer hoe die beurs werk. En toe uit die aard van die kwalifikasie moet ek in 'n produksie en in 'n handelsmerkomgewing inkom, en dit is wat my toe gelei het na Lindsay toe om bietjie te gaan uitvind hoe 'n fabriek werk, hoe jy optimalisering doen, en toe Destel wat nou deesdae Heineken Beverages is. En daar het ek regtig my kommersiële ervaring opgebou. Ek het in verskeie kategorieë gewerk, winsgewendheidsanalise en toe in optimalisering van revenue gewerk, wat hulle nou revenue growth management noem. En dit was 'n wonderlike tyd. Ek dink daar het ek soveel geleer, saam met McKinsey gewerk op groot projekte. Ek dink daai was my slypingsjare. En ek dink na 6 jaar by Destel het ek half gevoel ek soek 'n bietjie iets anders, en ek het 'n purpose in my werk gesoek. Ek dink as jy iemand se lewe kan beter maak deur dit wat jy doen, dan staan jy net ook makliker op in die oggend. En ek het die vakature gesien vir 'n winsgewendheidsanalis by 'n klein online kleinhandelaar, en ek het gedink, "Ag wel, kom ons gee dit 'n probeerslag," en dit was die begin van my Takealot jare. En ek dink die konstante tendens is nuuskierigheid. Ek is 'n baie nuuskierige mens. Ek is 'n haastige mens. Ek wil sien dat goed gebeur, en ek dink dis maar waar ek uitgekom het, en vandat ek hier geland het, het ek nog nooit gedink om te gaan nie.
Wat was jou heel eerste werk by Takealot?
Ek het ingekom in 2015 as 'n winsgewendheidsanalis. Nou, dit is vreemd, want mense kyk na die Naspers resultate en hulle glimlag, want hulle sien Takealot maak nie geld nie, maar ek dink ons het laas keer daar gesels. Maar op daai stadium wou ons net kostes optimaliseer, ons eenheidskoste afkry, en ook bietjie kyk na pryselastisiteit, kyk na ons portefeulje, is hy nie te groot nie. So dit was so half hoe ek ingekom het, en dit was 'n wonderlike plek om te leer, want ek het geleer van die bemarkingsaspekte, ek het geleer van die kategorieë waarna ons koop, die winsgewendheid, die elastisiteite. So dit het my so breë ervaring gegee, en toe het ek daarna in die marketplace gedeelte in te gaan.
Ja, kom ons gesels 'n bietjie oor die bedrywighede van Takealot. Dit is verreweg die grootste online kleinhandelaar in Suid-Afrika, maar die bedryf vir die afgelope 3 jaar geweldig verander. Ons het Checker 6060, wat nou die kruideniersware bedryf op sy kop gekeer het. Pick n Pay het vinnig oor hulle skouer gekyk, en toe ASAP bekendgestel. Woolworths doen dieselfde. Ons het gesien dat Game, basies die Massmart groep, nuwe produk bekendgestel het wat relatief suksesvol is. Amazon het nou ook hier begin sake doen. Is hierdie 'n bietjie van 'n onstuimige tydperk in die Suid-Afrikaanse jong online geskiedenis?
Ja, kyk, as ek teruggaan na ons begin daar, min mense weet dit, maar ons eerste distribusiesentrum was 'n huis in Goodwood gewees met 'n houtrak en 'n paar boeke en 'n paar DVD's op. So ons sien al online kleinhandel ontwikkel van daai tyd af. Ek meen Takealot was die pionier, as jy dit so kan noem, van kleinhandel in Suid-Afrika en dit het maar bloed en trane en sweet gevat en harde werk en kreatiwiteit om ons te kry waar ons is vandag. En ek dink ons is baie trots op dit wat ons kon bereik binne in die Suid-Afrikaanse konteks, want ek dink ons sukses wat amper die mark ontwikkel het en die nuwe tendense wat jy sien kom definitief na die pandemie. Ek dink die verbruiker se gedrag het aansienlik verander. Hulle het oop geraak vir sekere kategorieë aanlyn wat hulle nooit voorheen voor oop was nie. En ons is regtig bemoedig deur die tendens op die oomblik, want dit gee vir ons geleentheid om te verbeter en dit gee vir die verbruiker oor opsies. Ek seker jy ryk as 'n verbruiker geniet die gemak en die prys visibility of transparency eerder van online. Dis definitief 'n toewins vir die verbruiker en is 'n toewins vir die samelewing. So definitief opgewonde oor die tendense en ons is baie opgewonde oor die volgende 2 tot 3 jaar.
Ja, kyk die manier hoe jy online koop verskil dramaties van hoe jy koop as jy byvoorbeeld in 'n winkelsentrum instap. Nou ek is nou nie 'n winkelsentrum mens nie, ek koop baie online. Ek gaan gewoonlik eers na Price Check toe, dis 'n webblad, en dan kyk ek waar kan ek die produk die goedkoopste kry. En dan gaan ek na Takealot toe en ek gaan lees die bydraes wat die mense gemaak het wat reeds daai produk gekoop het. Ek heg baie waarde daaraan. As meeste van hulle sê hulle is 'n goeie produk, dan gaan koop ek dit. Ek neem aan dit is ook wat julle sien van ander verbruikers af, dat daai menings van julle kliënte, ander kliënte ook ooreet om 'n produk te koop of om van hom weg te bly.
Ja, ek dink definitief die deursigtigheid van online kleinhandel is een van sy kenmerke, is dat jy kry 'n baie ryker ervaring as wat jy in die winkel sal kry. Jy kan selfs video's kyk, op ons produkblaaie, jy kan die resensies lees. Dit boesem net vertroue in by die verbruiker, want as jy kyk waar Suid-Afrika is nog steeds vreemd en daar is 'n groot vertrouenssprong wat hulle moet neem om te sê ek gaan nou die ding koop. So ons sien definitief daar's 'n korrelasie tussen die hoeveelheid resensies, die hoeveelheid van foto's wat jy het op 'n produkblad, die lywigheid van die beskrywing. Dit alles lei tot vertroue en ek dink as ons ook die aflewering reg kry soos wat ons nou al die laaste 12 jaar aan werk, dan maak dit ook vir die verbruiker makliker om te koop.
Ek gesels met Frederik Zietsman, hy is die uitvoerende hoof van Takealot, die grootste online kleinhandelaar in Suid-Afrika. Frederik, verduidelik vir ons die proses. Wat gebeur as jy nou 'n produk kry op Takealot wat jy graag wil hê en jy druk daai koop knoppie? Watter ratte spring dan in werking om seker te maak dat jy 2 dae later 'n kartondoos voor jou deur kry met die produk in?
Daar's 'n hele paar ratte. Ek gaan dit probeer vereenvoudig, maar ek dink die een ding wat min mense weet is die optimalisering van die spoed waarteen ons dit by aflewering, want ons moet gaan kyk waar is jy, waar is die produk, en dan vind ons ook soms die vinnigste produk en die vinnigste roete na die kliënt toe. Ons het dit nou so verfyn dat 'n groot gedeelte van ons besigheid word die pakkies al dieselfde dag afgelewer of die volgende dag. So die bestelling sal dan na een van ons distribusiesentrums toe gaan. Pickers, soos ons dit noem, sal dan op die vloer instruksie kry. Hy sal dit gaan vind in die rak, op 'n conveyorbelt sit, so daar's geweldige outomatisering in die distribusiesentrums. En so sal die pakkie nou deur verpakking gaan. Hy sal in 'n railtainer gaan, wat ons dit noem, in 'n trok in, wat dan, soos ons dit noem, 'n milkkraan is, wat uitgaan na ons franchisees, wat reg oor die land sit. En hulle doen dan vir ons die laaste aflewering na die kliënt toe. So daar's 'n hele paar stappe en ons het 'n hele paar hande betrokke. So ons het dit nou al verfyn. Ek dink op die oomblik doen ons tussen 20 en 24% die volgende dag aflewering. So dis een van ons strategiese doelwitte om soveel as moontlik pakkies vandag of môre af te lewer.
So daardie produkte is in 'n verspreidingssentrum of 'n groot pakhuis iewers op 'n rak. Dit word nie direk van die kleinhandelaar of die besigheid wie se produk dit is verskeep na die kliënt toe nie. Dit gaan deur Takealot wat voorraad daarvan hou sodat dit vinnig afgelewer kan word.
Ja, 80% van die produkte wat ons verkoop, wat transaksies het, word deur die sentrale distribusiesentrums verskeep, maar omdat ons 'n eindelose produkreeks wil bied aan die kliënt, het ons ook die geleentheid vir die klein besigheid of hoe ons na hulle verwys, die marketplace sellers, om hulle produkte by hulle te hou, waar ook al hulle geleë is, en hulle verskeep dit dan na ons center toe, op dieselfde dag of die volgende dag, en dan volg dit dieselfde proces as wat dit 'n item sal gewees het wat in ons sentrum was. En ek dink dit gee vir ons 'n geleentheid om eindelose reeks te bied. Die leidtyd is 'n bietjie langer, maar ons sien kliënte het nog steeds 'n waardering daarvoor, want hulle kry produk wat hulle nêrens anders sou kon gekry het.
Hoeveel van hierdie besighede, hierdie noem dit nou maar derde party besighede wat hulle produkte deur Tuyke laat bemark, het julle?
Op die oomblik, as ek nou dink waar ek in 2015 begin het, 2016, toe het ons maar 120 klein besighede gehad, en dit was regtig nou nalkou gewees om hulle te ooreed om op hierdie vreemde platform te kom verkoop. Maar vandag het ons meer as 12,000-13,000 klein besighede reg oor die land. Van hulle nie so klein nie, van hulle redelik groot, want ons platform laat enigiemand toe om te verkoop. En hulle verkoop hulle produkte, en dit is wesentlike hoeveelheid van ons verkope. Tot en met 60% van ons verkope kom van hierdie klein besighede af vandag. En dit is tot 'n mate wat ek vroeër oor gepraat het van 'n ou wat 'n bietjie purpose in jou lewe hê. En ek dink dit is wat my aanmoedig om elke dag te sien, maar ons maak 'n werklike verskil. En veral in die jeug. Ons het laas jaar 'n konferensie gehad in Johannesburg, en na die tyd selfs mense met my, dis 22, 23, 24 jariges wat kom sê, luister, hulle het sukses. En dis 'n wonderlike ding om te sien, want formele indiensneming is af. So ek dink dit gee 'n hoop, en dit gee ook vir die kliënt die geleentheid om te koop wat ook al hulle wil.
Hoeveel produkte is beskikbaar deur die Tuykelot platform?
So ons het omtrent in die distribusiesentrum self ergens tussen 400 en 500,000 produkte, en dan op die platform self, as jy nou die leidtyd produkte insluit, dan kom dit nader hier aan die 12-11 miljoen produkte. So daar's 'n redelike groot hoeveelheid wat buite die distribusiesentrum sit, en ons groot uitdaging is om te sê watter van daai produkte moet in die distribusiesentrum wees, want dis natuurlik die beste ervaring wat 'n kliënt kan hê. Ek kry my produk vandag of môre.
11 tot 12 miljoen moontlike of potensiële produkte. Dis 'n ongelooflike getal.
Ja, kyk, 'n groot gedeelte daarvan is leidtyd boeke uit die VSA en uit die Verenigde Koninkryk uit. As jy dit uitsluit, dan sit ons klaar nader aan die 2 tot 3 miljoen unieke produkte uitgesluit boeke. Boeke is 'n wonderlike kategorie, want daar word elke dag nuwe boeke gedruk, en die kliënte het 'n baie wye belangstellingsveld van akademies tot romanse, so ons probeer vir elkeen van hulle ietsie aanhou.
So Tuykelot is eintlik eerder 'n logistieke maatskappy as wat dit 'n kleinhandelaar is.
Ek dink dit is 'n metamorfose wat jy oor tyd oorgaan, en ek dink daar's ook vir ons 'n geleentheid om dit, om ons logistieke vermoëns ook aan te bied vir ander partye, en dit is ook die lyn waarna ons dink, ons om te sê, maar hoe kan ons hierdie bates aanwend dat ons 'n groter breach kan hê, as ek dit so kan noem.
Het jy al oorweeg om kruideniersware te verkoop?
Kyk, ek dink ons sterkpunt as 'n groep is die Mr. D verhouding met Pick n Pay, en ons sien geweldige groei deur daai platform. So dit is basies die varsprodukte wat ons daar sal deur verskaf, maar Tuykelot.com self het 'n redelike groot reeks van kruideniersware. Uit die aard van die saak is dit nie bederfbare produkte nie, maar op groot skaal, ons het 'n proposisie vir die kliënt waar as jy wil opstok, as jy 'n bietjie meer wil koop, kom ons sê 2 liter Sandat liquid en nie 750 ml nie, het ons 'n baie sterk kategorie om vir die kliënt groot skaal se tomatiese sous, pastas, wat ook al te bied, en dis een van die, met die inflasiesyfer wat so hoog is, sien ons geweldige belangstelling van die kliënt in daai spesifieke gedeelte van die Tuykelot.com besigheid.
Nou, Amazon het sy online winkel pas hier in Suid-Afrika geopen. Dit lyk nie asof daar regtig op die oomblik 'n groot bedreiging is nie, want die besigheid is nog klein, maar ek is seker dit kan in die toekoms baie vinnig baie groot word. Ons het so ruk terug daaroor gesels, maar ek het nou gelees dat daar sprake was dat Amazon dalk vir Tuykelot sou koop en so die mark betree het. Was daar ooit gesprekke waardeur Amazon sy voelers uitgesteek het om Tuykelot te koop?
Nee, daar was nie gesprekke nie, en as jy kyk na Amazon se strategie globaal, hulle betree baie min markte. Ek dink die enigste mark wat hulle betree deur 'n ander maatskappy te koop is Egipte en miskien die Verenigde Arabiese Emirate, waar hulle die plaaslike speler gekoop het, maar dit was meer regulatories gewees. Ek dink nie dit was noodwendig hulle voorkeur nie. Ek dink hulle probeer hulle eie handelsmerk vestig en hulle eie tegnologie vestig, want onthou, hulle tegnologie word al ontwikkel oor verskeie jare in verskeie kontinente. So ek dink hulle steun baie swaar op hulle tegnologie, en om 'n ander maatskappy te koop, die tegniese gedeelte daarvan mag nie noodwendig integreer met jou stelsel nie. So ek seker hulle het daaraan gedink, maar daar was nooit gesprekke met Tuykelot gewees nie.
Ja, dit gaan 'n interessante verdere ontwikkeling van ons online mark wees. Maar ek is seker is stresvol om elke dag te sien hoe regtig seker honderde duisende pakkies moet afgelever word en al die stelsels moet in plek bly om dit moontlik te maak. So, wat doen jy op 'n Vrydagmiddag as jy nou die deur agter jou toetrek om 'n bietjie te ontspan?
Ek het 'n wonderlike 4-jarige dogtertjie en 'n pragtige vrou, so ek dink met hulle tyd te spandeer is my eerste plek van afblaas, maar histories het ek altyd 'n bietjie gehardloop, in die Kaap is daar berge, so ou kan 'n bietjie uitkom, maar onlangs het ek padel opgetel, dit is hierdie kleinskaal vorm van bierbal en tennis.
Ja, ek ken hom goed.
Dit het my nou gegryp, so ek speel hom so 3 keer 'n week, 6 uur die oggende, en dit is my baie lekker ding om te doen. Ek lag lekker, ons het 'n groep by die werk wat speel, so ons ontspan bietjie saam by die werksmense ook.
Kom jy nog 'n bietjie uit om jou belangstelling in botanie en biologie te bevredig?
Waar ek dit kry is as ek in die natuur kom. Ek sal elke nou en dan sal ek op 'n staptoer gaan en ek sal staan in die veld en kyk en ek sal tyd myself spandeer en ek het nog steeds die applikasie op my foon. Jy neem net 'n foto van 'n plant, dan sal hy vir jou dadelik sê wat 'n plant dit is, waar die stamboom van die plant is. So, dis maar hoe ek het doen. Daar's nou nie 'n bonsai tuintjie agter in my huis nie. Ek seker dit sal een van die tyd kom.
Ja, jy moet 'n toepassing kry waar jy 'n foto van 'n plant neem en dan sê vir jou waar jy hom kan koop en vinnig hy afgelewer kan word. Maar ons hulle daarmee los. Frederik, dankie vir jou tyd. Dit was Frederik Zietsman. Hy is die uitvoerende hoof van Takealot. En daarmee moet ons groet. Baie dankie aan Mia Kriegler van Kruger Internasionaal wat vroeër lekker saamgesels het. En dan van my Ryk van die Kerk en die Money Web span. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.